den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste, podcastu o osobním rozvoji a všemožném vystupování z komfortní zóny, tak jak se v oblibě říká, už možná už to některým leze krkem, ale věřím, že krkem vám nepoleze dnešní rozhovor. Mým hostem je Veronika Burešová, ahoj.
Ahoj.
Řekl jsem to dobře, že jo?
Ano,
to
jméno.
Občas. A z toho mám strach, abych se nespletl. Mám takovou tradici na začátek, že dávám otázku, kterou za prvé jsem nikdy nikomu nedal a za druhé, která mě napadne v tu chvíli, kdy začneme natáčet. A jelikož dneska jsou mrazivé dny, tak jsem si říkal, ale bylo by hloupé se ptát na počasí a bohu, kdy to ti lidi uslyší. Ale pak jsem si vzpomněl na spojení takovýto, ono to spíš říkají Američani, že zamrzne mozek někomu. Stává se ti někdy, že ti zamrzne mozek a nefunguje? A co pak děláš?
Jo, to je zajímavá otázka. A myslím, že se to stává a stává se to poměrně často, právě vlastně jako v případech, kdy člověk toho řeší příliš moc. A vlastně jako já to, ten zamrzlý mozek hodně vnímám tak, že se neustále člověk jak vlastně jako cyklí a nedokáže vlastně najít to správné řešení. A nebo opakuje do kolečka vlastně jenom ty stejné myšlenky a nenapadá ho lepší řešení, že vlastně jako jde na to příliš komplikovaně. A myslím, že to je jako normální reakce a to je jako jedna z věcí. A nebo mě ještě napadá jiný moment. Jo. Příklad, kdy se jako posadíte, máte před sebou úplně bílej papír, máte něco začít a zrazu ten mozek vám vlastně jako nefunguje. Zrazu prostě jako přestanete přemýšlet a vlastně nic tam nevidíte a nemáte tu vizi, nemáte tu představu, nevíte, co s tím. A jenom se tam tak jako sedíte a říkáte, co já s tím jenom budu dělat. A myslím, že takových jako příkladů dokážeme najít strašně moc, kdy ten mozek fakt dokáže se buď stopnout, zamrzlout, nefungovat, cyklit a podobně. A myslím, že z toho je strašně jednoduchý řešení, je prostě jako zvednout se a udělat něco jinak. Mm-hmm. Jedna z věcí je, že pokud je to přesně, že jste zacyklený, tak se prostě zastavíte. Zastavíte, odpočinete si, jde od toho pryč. Já někdy tak jako trošičku říkám, prostě se na to vyserete, pardon. Ale prostě pomáhá to. Pomáhá mm-hmm. to dostat se vlastně jako do toho, z toho kolečka vlastně jako von. A pokud máte před sebou ten bílý papír a nevíte, co s tím, tak tam pomáhá jenom si prostě jako jít a pobavit se o tom s někým. Nebo jít a přečíst si něco na tu tému. A nebo jít a něčím se prostě jako inspirovat. A někdy stačí i to, že jdete za kolegyní nebo kolegou. Jenom řeknete, já nad tím jako přemýšlím. A on vám začne radit. Ale vlastně jako ty rady častokrát nejsou úplně to, co potřebujete, ale jenom to, že vám řekne špatnou radu, už vás vlastně jako nakopne a zrazu vlastně jako přijdete na to, jak ten mozek vlastně jako krásně dokáže fungovat, jenom tím, že dostane jiný impuls. Takže za mě, když zamrzne mozek, potřebujete jiný impuls a myslím si, že to je jako cesta, jak se z toho dostat ven.
Ty jsi řekla, že je dobrý se nechat něčím inspirovat, tak stejně bychom se tam v průběhu dostali, tak čím ty se necháváš nejraději inspirovat? Mm-hmm.
Já mám velké štěstí, že celý svůj pracovní život pracuji v prostředí, které samo o sobě je hodně inspirativní. Mám kolem sebe neuvěřitelně množstvo lidí, kteří jsou typologicky úplně odlišní, takže i tohle to je strašně zajímavý pro mě, že řešíte nějaký problém. A nebo nějakou situaci. A vlastně jeden kolega by to řešil tak, druhý kolega by to řešil jinak, třetí k tomu má úplně jiný pohled. A vlastně tohle to je něco, co mě nabíjí a inspiruje v tom, že z každého si vždycky potom vybírám něco, co je vlastně jako pro mě dobrý. Že si ráda vyposlechnu, vidím to, jak oni vnímají tu danou situaci. A tím pádem vlastně se posouvám. Ale i takový to, že jdeme na oběd a vlastně tam probíráme miliardu věcí od digitálního marketingu přes starostlivost o děti až po to, co se děje v politice a podobně. A vlastně s každým tím rozhovorem se naučíte něco nového nebo se něco nového dozvíte. Takže v tomhle to mám velký, vlastně jako velké plus, to, kde pracuju. Ale na druhou stranu vlastně ráda i vystupuji z ty své bubliny, protože přece jen jsou to vlastně jako velmi podobně nastavený lidi. Oni, i když jsou úplně rozliční, tak furt je to prostě, pracují v digitálním prostředí, pracují v marketingu, žijou v Praze a podobně. A ono je dobrý, vlastně raz za čas z té komfortní zóny a z té vaší bubliny, to ono to není komfortná zóna, a spíš ta bublina, prostě vystoupit. A poměrně pravidelně se snažím s ní vystupovat právě vlastně jako tím způsobem, že jsem součástí nějaký skupiny lidí, kteří mají stejný zájem, ale jsou úplně z jiných prostředí. Příklad, Začala jsem to a úplně vlastně jako první program, do kterého jsem se zapsala, bylo Atairu Leadership program, kde se vlastně jako potkávají a to bylo v tu dobu to bylo vlastně výslovně pro ženy. A potkávají se tam ženy z různých odvětví, z různých firem, z různých kultur a vlastně jako společně se baví na nějaký témata. A nebo my 2 roky zpátky jsem byla součástí community Scale Up Boardu, kde zase vlastně jako ty věci spíš řeší z hlediska biznisu procesního, jak vlastně jako vést ten biznis. Ne ten leadership, on se to tam jako promílá, to určitě, ale jak vést ten biznis, jak vlastně jako nastavit marže a jak nastavit produkty a podobné věci. Takže vlastně vždycky si dám jednu takovou tu jako tému anebo něco, co mě vytrhne z tými bubliny, spoznám se s jinýma lidma a trošičku vlastně jako nasaju jiný pohled.
Já bych to chtěl vlastně vypíchnout, protože co jsme mohli čekat jako odpověď, když se zeptám, co tě inspiruje, tak jsme mohli čekat možná někoho, kdo má nějaké názory nebo publikuje něco, nebo jsme mohli čekat knížky, podcasty a tak dál. A ty jsi šla vyloženě za lidma. A to je na tomto zajímavé, že lidi mi často říkají, když se bavím o tom, že by se měli nějakým způsobem rozvíjet a růst, protože to je taková ta moje domovská půda. Oni říkají, ale já nemám čas číst tolik a poslouchat toho tolik. To je možná jiná kapitola, že by se dal najít ten čas, kdyby chtěli, ale říkám, tak pojďte hledat vlastně tu inspiraci a ten prostor k rozvoji, kde se něco nového naučit, něco nového poznat u těch lidí. Takže to jenom vlastně chci zdůraznit, jak to krásně dělá, že i v těch každodenních situacích rozhovorech. I z oběda, tak člověk ho může jenom vlastně jako tak prosedět a může se pobavit, ale i z toho, když má vlastně zábavu u oběda, tak může si vytáhnout nějakou myšlenku, nějakou inspiraci. Takže za to děkuju. A chtěl bych se na chvilku podívat vlastně, protože jsi zmínila teď, že už si chodila, a to jsou takový, jako bych si troufnul říct, trošku pokročilý programy. A když vezmeme leadership a vedení lidí jako řemeslo, tak jak se ho učila? Učila se ho za pochodu, protože si postupně vlastně přibírala větší a větší zodpovědnost za víc a víc lidí, anebo spíš, takže bylo to hození do vody, anebo si prošla nějakým trošku formálnějším vzděláváním, nějakýma kurzama, než tě do té vody hodili?
Já jsem vždycky tak trochu říkala, že začínala jsem v H1, což je digitální, alebo byla už v současné době, byla rebrandována, ale byla to digitální agentura. A já jsem vždycky měla pocit, že jsem takový jejich pokusný králík. Takže na mě se ty věci učily. A já jsem byla jejich první formální account, který ale nevyrostl v tom prostředí, který byl najatý zvenku. A vlastně na mě se učili, co je zodpovědnost accounta. A kolik toho vlastně dokáže zvládnout a podobně. Tak to bylo vlastně jako zajímavé. Prošli jsme si celou tou cestou a právě vlastně z toho account manažera se ze mě pak stal vedoucí týmu. A měla jsem na starosti asi 8 kluků a byli to UXáci a analytici. Různýho věku, byli tam 40-letí, byli tam 22-letí a podobně. A prostě byla to taková skupinka individualit. A já jsem vlastně byla hozená do vody a nebylo to dobře. To je vlastně jako to, co jsem chtěla vlastně jako říct, je, protože já po roku jsem vlastně se dostala do situace, že už jsem nevěděla, kudy dál, co mám vlastně jako dělat. Že jsem měla pocit, že dělám všechno nejlíp, co to jde, ale jenom co to způsobovalo, bylo stres u mě a stres u těch lidí, protože jsme se vlastně jako dostávali do situací, které já jsem nedokázala řešit. A ani jsem vlastně jako někdy nedokázala úplně intuitivně přijít na to, co je vlastně jako role manažera. Ono ten skok byl vlastně jako strašně velký. A moje vedení bylo vlastně jako takový, že když bylo všechno dobře, tak bylo všechno dobře. A když se něco pokazilo, tak jsem to dostala, že jo? Takže to bylo taková jako zajímavá zkušenost, za kterou jsem ale vlastně jako strašně ráda. Protože pak vlastně jsem se ozvala a řekla jsem, hele, já už dál nemůžu. Já už jako to nejde. A vtedy můj šéf byl David Špinár, zakladatel H1. A on řekl krásnou větu, co potřebuješ? A já řekla, já potřebuju volno. Já potřebuju vlastně jako 2 měsíce volna. A on řekl, tak stavím. A na něho tak koukala. A říkám, co? To jde? Jak můžu na 2 měsíce vypadnout? A vlastně jako, a co se stane? A on řekl, ne, prostě naplánuj si to, běž, udělej si to a vlastně jako já věřím, že se pak vrátíš. A já jsem ty 2 měsíce přesně využila na cestování. Cestovali jsme po Chile, po Argentině, bylo to jedna z nejúžasnějších dovolených. Ale věnovala jsem to právě tomu, že jsem četla knížky, tedy podcasty ještě úplně nebyly, ale hodně jsem četla knížky a vlastně inspirovala jsem se od lidí, co vlastně leadership znamená, jak ten tým vést. A v podstatě měla jsem naštěstí i skvělýho kolegu Vojta Mikula, na kterého vzpomínám dodnes, kde vlastně otevřeně jsme se pak hodně bavili o tom, co dělám špatně, co dělám dobře. A vlastně poprosila jsem ho o to, nech mi s tím jako pomáhá. Když už vlastně jako člověk nemá podporu z vrchu, tak vlastně aspoň má podporu ze spodu. A vlastně začalo to jít, začalo to vlastně jako fungovat tak, že už jsem nekřičela na lidi, protože jsem byla zoufala, že už jsem nevěděla, co s nima mám dělat. Už jsme se dokázali o těch věcech vlastně jako bavit. A pak jsem postupně zjišťovala, že existují nějaké leadership programy, že existují nějaké témata, existují nějaké lidi, kteří by mi s tím pomáhali. A vlastně začala jsem se učit leadership jako řemeslo, protože ono je to úplně stejný, jak se učíte cokoliv jiného. Prostě musíte se učit tím, že jednak do toho každý den vstupujete, ale jednak i tou inspirací a jednak i od lidí, kteří to umí vlastně jako udělat dobře. Takže to bylo pro mě vlastně takový jako začátek, který byl těžký, ale na druhou stranu si od toho odnáším strašně, strašně moc dobrýho.
No je to, vlastně lidi kolikrát jsou překvapení, když někdo zmíní tady tuhle větu, že je to, leadership je řemeslo nebo dovednost a říkají si, no tak vlastně ty děláš dobře tady tu svoji práci, seš dobrý designér, no tak teď tě ale povýšíme a povedeš tě z dalších designérů. A on by byl schopen asi jim vypomoc s tou konkrétní prací, ale to, jak je vést, tak je úplně jiná dovednost. A startovní čáru může mít člověk jinde, může být někdo charismatický, někdo přirozeně má tady ty leadership věci v sobě. Ale i tak tam je spousta konkrétních dovedností, jako delegovat, aktivní naslouchání a úplně jiný způsob komunikace, který je zkrátka se potřeba naučit. Ty přirozený má málo kdy. Ty jsi zmínila, že jsi hodně četla, tak předtím si mi knížku žádnou nedala. Máš někoho nějakou knížku, která fakt ti utkvěla a případně nějaká myšlenka, co jsi z ní odnesla?
Jo, já vlastně nečtu 16, 20, 40 knih vlastně jako ročně, ale vždycky si vyberu nějakou jednu knížku, která mě právě vlastně jako pomůže v nějaký témě, kterou řeším. A jenom příklad, minulý rok jsem hodně s týmem řešila, jak postavit náš content tým, který má v současné době asi 20 lidí. A byly to takový tři oddělený vlastně týmy. Jeden byl social content a influencer marketing, druhý je SEO a copywriting a třetí je creative solution, to znamená ta celková vlastně jako produkce. A já jsem si celý rok vlastně jako hodně lámala hlavu nad tím, jak vlastně ty lidi propojit, jak to dát dohromady. A bavili jsme se o tom dlouho, jak vlastně jako z nich udělat jeden tým. A pak jsem četla knížku Dilema inovátora, kde oni strašně krásně vlastně jako popisovali to, co jsou vlastně jako inovace a jak inovace vznikají a na co si člověk musí dávat pozor. A u toho, i když to byla hodně těžká knížka na čtení, u toho se mi úplně skládal vlastně jako ten obrázek, co se vlastně jako musí stát. A takhle to mám s každou knížkou vlastně a s každou věcí, do které se začtu, že já prostě potřebuju číst a pak ty věci a myšlenky aplikovat v praxi. Takže proto nečtu hodně, ale vlastně jako čtu tak, že tu inspiraci pak jako přetavím v něco reálného. A pak to jako dokončím, pak jsem jako spokojená a pak si zase zaberu jinou knížku a zase mi napadá jiná téma. A zase se vlastně jako tímhle tím způsobem hodně posouvám. Ale je to přesně dané tím, že potřebuju nějaký jiný pohled, já nad tím vlastně jako přemýšlím, mě to pomáhá přemýšlet u čtení.
Mně se tam líbí vlastně ten princip a ta síla toho, ty popisuješ to, co vlastně by ideálně měl dělat každý, kdo čte rozvojovou knížku a dělá to tak malý procento lidí, že ten, kdo to dělá, tak vlastně už tím má obrovský náskok, že lidi čtou a dostávají do sebe a nasávají, tak se mi to spojilo v novotvar. Takže dosávají do sebe spoustu informací, vědomostí, ať už prostřednictvím knížek, podcastů, kurzů, čehokoliv, ale aplikace do praxe je jako nulová nebo v nízkých procentech, takže je super, že ty to máš, takže to vloženě cítíš jako potřebu, že to musíš aplikovat do té praxe, ale to vlastně by ideálně měl každý spíš omezit to množství, kolik toho čte a vzít si z toho i kdyby jednu věc z každého školení, ale aplikovat do praxe, protože jinak to zůstává vlastně v roli teorie jenom.
Já s tím vlastně jako souhlasím a to, co se mně osvědčuje, je i například to, že když člověk absolvuje nějaký kurz, nějaký program, nějaké školení, cokoliv, vzít to a sdílet to. Sdílet, 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 protože pak tomu člověku vlastně se to utkví v hlavě, pak jak to bude muset někomu vlastně jako přetavit, tak se vlastně ty myšlenky zrazu začnou skládat dohromady a podle mě v tu chvíli to má nějaký smysl a v tu chvíli to je nějaká přidaná hodnota pro toho člověka. Pokud je to informace, která jen takhle přeletí, jako je to super, možná vás to někdy napadne, možná ji někdy použijete a podobně, ale jaký to má dopad? No, to je pro mě vlastně jako to nejdůležitější, jaký to má dopad a k čemu to vlastně je.
To je vlastně vyzkoumané, vystudované, že pokud si chceš něco co nejlíp naučit, tak už se to uč s účelem toho, že to máš naučit někoho dalšího a rázem vlastně už to utkví úplně jinak. Vrátil bych se chvíli k jedné konkrétní věci a podívat se, jestli to taky, jestli tohle si měla přirozeně, nebo to ses naučila v rámci tady té svojí cesty. A to bylo, ty jsi na začátku zmínila, že se vlastně inspiruješ tím, že posloucháš ty lidi. Ono to zní na jednu stranu samozřejmě, na druhé straně na někoho v pozici, kdo vede spoustu lidí, tak se spíš setkávám s tím opačným extrémem, že to je, že prostě já jsem tady šéf a já vím nejlíp a nepouští tam názory těch lidí. Tak je tohle něco, co vlastně ty měla přirozeně, anebo jsi taky k tomu až došla postupně?
Mm-hmm. Myslím, že jsem si k tomu došla, že to nebylo úplně přirozený, že někdy vlastně, i když mi ty kolegové chtěli říct, že něco bylo na začátku špatně, tak já jsem je vlastně neslyšela. Ale myslím, že to bylo hodně dané tím, že já jsem se nedokázala zastavit. Že těch projektů a biznisových rozhodnutí a různé vlastně jako věci, které vlastně jako nastávaly, tak se to jako v tom manažerovi strašně semílá a takový ty jako drobný náznaky, který vám ty lidi dávají, anebo vlastně jako mluví, hele Veru, ale víš, tak vlastně jako vy je ignorujete, protože prostě tady řešíte marže, budžety, řešíte, jak vlastně udržet ten tým, a jak vyřešit klientský konflikt a podobně. Mm-hmm. A častokrát vás to jako převálcuje. A to, co já jsem se musela naučit, abych ty lidi dokázala slyšet, je se vlastně jako zastavovat a sklidňovat. A vlastně v tu chvíli vnímat a přijímat to, co mi vlastně chcou říkat. A vím dodnes, že někdy já se dokážu v krizi strašně zrychlit. Jo, prostě jako je krize, jedem, a jak vyřešíme, co můžeme udělat, koho k tomu potřebujeme a podobně. Ale vlastně jako vím, že v tu chvíli nedokážu úplně vlastně jako vyslyšet všechno. A proto je strašně důležité se zastavovat. Zastavovat, zpomalovat, vnímat, bavit se o tom, a vlastně nastavit si nějaký rytmus i toho fungování, že prostě je to důležitý. Protože mě řekl jeden kolega úplně krásnou větu, zase to mám od kolegu, a on říkal, já jsem se ho ptala, proč vlastně u nás pracuje. A on řekl, no víš, já nejsem jako nejchytřejší v místnosti, mě to jako baví. A já jsem si říkal, aha, to je vlastně jako hezký. A ono to platí vlastně jako dodnes. Já prostě nejsem nejchytřejší v místnosti, já vlastně jako nevím, jak některé věci řešit. Ale vím, za kým jít, vím, jak se tomu dopátrat, vím, na co se ptát, vím, jakým způsobem vlastně ty lidi dát dohromady, aby jsme na to řešení přišli. A nebo i když nějaké řešení mám, tak je dobrý jako ještě na to kouknout z jiného pohledu, protože přece typologicky jsem nějaký člověk, ale jiný člověk to může vnímat úplně jinak. A vlastně myslím, že je přesně důležitý si najít ten prostor pro to, abyste vlastně ty lidi slyšeli.
No a nebojíš se to přiznat, že nevíš ve své pozici?
No. Nevím. Já vlastně jako učím lidi, že a snažím se vlastně tomhletom příkladem, je, že v podstatě jako my nejsme tady od toho, aby jsme byli neomylní a dělali rozhodnutí sami za sebe, ale vlastně, aby jsme se někam dostali, potřebujeme spolupracovat. A od toho takhle je vlastně jako lidstvo nastaveno. Čím víc vlastně jako spolupracuje, řeší ty věci vlastně jako společně, tak tím líp vlastně jako ty řešení dopadají a pak je i přijímají vlastně jako zbytek týmu. Protože přece jen, když ovlivňujete 110 lidí, tak prostě nemáte patent na rozum. Vy nevíte, co pro těch 110 lidí je úplně to nejlepší. Na druhou stranu, ano, jsou momenty, kdy ani ten tým a ta spolupráce neprobíhá úplně dobře a někdy prostě musíte buchnout do stolu a nějak to rozhodnutí vlastně jako udělat. To jako není jenom o tom, že do nekonečna si tady budeme vykládat, co by bylo nejlepší a nikam se nepohneme. Takže tam je to přesně o tom najít ten balanc mezi tím si vyposlechnout ty lidi a vlastně jako nastavit to řešení tak, aby vlastně jako bylo akceptováno, přijaté a aby to bylo vlastně jako k dobru. Protože častokrát se stává, že když máte skvělou myšlenku a skvělý nápad, nikdo to nechápe. A anebo to špatně odkomunikujete. Mm-hmm. Jenom to, že to špatně odkomunikujete, už může způsobit tolik problémů, že vlastně pak se to nabaluje a vlastně vám ta skvělá myšlenka jenom přidává vlastně jako práci, i když ve výsledku pak jako je dobrá. Ale jak se to prostě špatně řekne a ty lidi to si zatím představují úplně jiný věci, než máte v hlavě, tak tohle to je vlastně jako to, co je dobrý promyslet s různýma lidma, abyste si prostě do těchto takových věcí vlastně jako nešlápli. A na to jako nestačíte sám. Aspoň já mám takovou vlastně jako představu, že vlastně myslím, že ten lídr by neměl být sám na to, aby vedl ty lidi. Hmm.
Dobře se to poslouchá a rád bych z toho jenom vydisteloval trošku návod pro lidi, kteří jsou v podobné pozici a mají naopak ten pocit, že nemůžou úplně tu slabost dávat najevo, protože co když by zjistili, že vlastně já ale nerozumím všemu a teď tady vedu celý to oddělení nebo celou tu firmu, tak čím bys jim dokázala poradit, čím musí vlastně projít, jakým procesem u sebe, aby se dostali na tu úroveň, kde seš ty, ať tomu říkáme pokora nebo vlastně schopnost, ochota ukázat nějakou zranitelnost, tak co bychom jim mohli poradit?
Já myslím, že to nejdůležitější je začít sám u sebe a vědět, v čem jsem dobrý, na jaké vlastně jako stránky svého fungování se můžu obrátit a v čem nejsem, v čem vlastně jako potřebuju se právě opírat o ty ostatní lidi. A myslím, že tady mi hodně pomohlo právě Atairu a typologie osobností, kde já jsem si fakt uvědomila, kdo jsem, jaká jsem, o co se můžu opřít, ale taky jsem si uvědomila, kde nejsem úplně já, anebo co podceňuju, anebo co nevidím. A v tu chvíli vlastně jako se nebojím to přiznat, protože tohle to je filozofie, se kterou i pracujeme u nás v grupem, že máme vlastně tyhle ty školení, procházejí si úplně všichni zaměstnanci. A v podstatě my se snažíme říkat, hele, prostě jako ty lidi nejsou stejný. Nejsou a nikdy nebudou. Ale vlastně jako co potřebujete je se naučit spolupracovat. Takže první je se vlastně jako být si jistý, v čem já jsem dobrá, o to se opírat a pak vlastně jako úplně normálně to s lidma komunikovat, hele, a v těch věcech ne, prostě nejsem a nikdy nebudu, protože vím, že jsou tam lidi, kteří jsou lepší a prostě mají to tak jako přirozeně, takže vlastně myslím si, že pak už stačí jenom ten krok, když to přiznáte, jenom říct, hele, já potřebuju pomoct, hele, já tady jsem si nejsi jistá, nebo hele, já nad tím přemýšlím takhle, co s tím, jak bys to vlastně jako řešil? Je to za tebe OK? Nebo vidíš tam něco jiného a podobně? A vlastně ve výsledku vy pak zjistíte, že vám strašně padne kámen ze srdce, že na to nejste prostě jako sám, že prostě ty lidi vás podrží. A ještě tím i učíte ty lidi, že ani oni nemusí být dokonalí. Že vlastně to je strašně důležitý, že prostě mít dokonalýho šéfa je sice hezký, ale pak se ty ostatní cítí jako méně cenný. A vlastně vytvářet sám sobě obraz, vlastně jako já jsem tady dokonalý, jenom znamená, OK, takže ty všechno zvládneš a já jsem tady jako k ničemu, nebo k čemu teda tady jsem, jak můžu být já užitečný. Mm-hmm. A myslím, že to vytváří takovou jako sounáležitost mezi lidma, že prostě jako řeknete, hele, ano, teďka nevím. Mm-hmm. Pojďme to vyřešit společně, to je jako to důležité, pojďme to vyřešit společně.
Co myslíte? Jak reagují lidé na to, když jim jejich šéfová řekne, že na něco nezná odpověď? Ztrácí tím respekt nebo ho naopak získává? Nejen to vám Veronika Burešová prozradí v další části tohoto podcastu, kterou najdete v rámci mého projektu Kdo neroste, zaroste na Forendors. Tam najdete nejenom celé díly podcastu i s videem, ale také book club s knihami o osobním rozvoji a můj newsletter 6 medvědů s pumprlou. Nenechte si ujít poctivý kýbl inspirace a těším se na vás v dalším díle podcastu, kdy uslyšíte Milana Proutku z DM Drogerie. Mějte se fajn.